Vítáme vás u podcastu S láskou tvořena a dnešním hostem máme opět Táňu Kalinovou, kterou už jsme kdysi měli v podcastu a týkalo se to tématu intimní hygieny, tak doporučujem poslechnout si, pokud jste to ještě neslyšeli. A dnešní téma s Táňou otevřeme hormony a my ženy v průběhu života. A bude se to týkat hlavně nějakého věku kolem třeba 20-30 let, možná ještě trošku puberty, aby jsme věděli, čím jsme vůbec prošli. A kdo ještě Táňu neznáte nebo jste o ní neslyšeli, tak už přes 30 let je porodní asistentkou, laktační poradkyní, a je zároveň lektorkou na vysoké škole a v předporodních přípravách se taky aktivně zapojuje, pomáhá maminkám a pravidelným hostem sama doma. Zároveň byla i naší porodní asistentkou, mě osobně, a za což jí moc děkujeme a věříme jí úplně naplno ve všem. A moc děkuju, Táně, že jsi dneska udělala i čas na nás tady do podcastu.
Ahoj, děkuji za pozvání.
A možná se do toho rovnou můžeme pustit. A první taková otázka, kterou na tebe máme, je, jaké hormony nás jako ženy ovlivňují nebo ovlivňují naše prožitky a vnímání? A třeba všem konkrétně, pokud se to vůbec dá specifikovat u nás žen.
Tak, jelikož jsem porodní asistentkou, budeme se spíš věnovat hormonům, který dělají nás ženy jako ženy, to jsou ženský pohlavní hormony. Při těch hormonů máme spoustu, to prostě ovlivňují hormony celou řadu procesů v našem těle a ovlivňují funkci jednotlivých orgánů a celých systémů, včetně našich pohlavních hormonů. Takže se budeme týkat hlavně hormonů, který tvoří nás ženy, který se produkují z mozku, ovlivňují naši hlavní pohlavní žlázy, což jsou vaječníky, a samozřejmě, že ovlivňují další naše systémy, včetně trávicího traktu, pohybového ústrojí, kardiovaskulárního ústrojí, kostní hmoty, metabolismu tuků a i vylučovací soustavy a spoustu dalších. Ovlivňují i naši psychiku. Takže budeme se věnovat čistě těmto hormonům.
Dobře. A mě třeba, já vím, že jsou hormony jako serotonin, oxytocin, takový ty hormony jako by štěstí, co se říká. A tak přičem se třeba tyhle hormony vylučují nebo jako uvolňují a do jaký míry to třeba má vliv?
No, u nás u žen, a není to tak dlouho, dává se hodně do souvislosti třeba vliv estrogenů a gestagenů, progesteronu, a já o nich budu mluvit více za chviličku, který ovlivňují syntézu serotoninu. A ty jsi mluvila ještě o oxytocínu. Oxytocín, ten se také tvoří, a oxytocín, pokud to vezmeme po té psychické stránce, po stránce vztahové, tak je to hormon, který upevňuje vztahy, který jde v souvislosti s láskou, ale jinak, co se týče nějaké ty tělesné schránky, tak hladinu oxytocínu ovlivňují jednak ovulaci, jednak menstruaci, ovlivňují, je to hlavní hormon při porodu, když miminko se rodí tou vaginální cestou, a samozřejmě velmi ovlivňuje i spouštění mléka při laktaci. Takže je to hormon vazby, hormon ano, štěstí a spoustu dalších hormonů.
A má to nějaký vliv třeba na naše prožívání? A nebo je to prostě v průběhu měsíce různý hormon?
No, náš organismus pracuje v cyklech a my, jakoby celé jakoby to období žen je období, kdy neustále my cyklíme, vracíme se, jsou změny cyklické v rámci celého našeho organismu, v rámci našich nějakých životních etap a v rámci i měsíčních cyklů. Naše centrum pro reprodukční orgány jsou v hypotalamu, v části hypotalamu, nukleus arcuatus, a tam v 90-minutových pulzech se vyplavují spouštěcí hormony, které ovlivňují hypofýzu, části hypofýzy, a z nich se začínají vylučovat hormony, které ovlivňují vaječníky. Je to folikul stimulační hormon a luteinizační hormon a některé další, který potom ovlivňují tvorbu hormonů ve vaječnících, nejznámější estrogeny a gestageny, nejznámější progesteron, a oni jsou tam některé další, který zase ovlivňují potom cílové orgány, jako je děloha, vagina, mléčná žláza, a vlastně spolupodílejí se na tom cyklickém menstruačním cyklu, který má několik fází.
Když bychom to mohli třeba trošku rozvíjet ty fáze, jakože nějak v měsíci, tak co tu ženu vlastně čeká v daných těch fázích toho měsíce? Ono to jsou ty čtyři, že jo, nějaké hlavní fáze?
Podle toho, jak to vezmeme, můžeme dát čtyři fáze. První fáze je fáze folikulostimulační, další je ovulace, sekreční fáze a menstruační fáze, ale můžeme to pojmout i, že je fáze nějaká ovariální, fáze, která se týká cyklických změn v děloze, ve vagině, v mléčné žláze a tak dále. Takže z nějakých pohledů, ale ty myslíš vlastně, že v některé fázi menstruačního cyklu některých hormonů, některých hladina narůstá, to jsou třeba estrogeny v té první polovině menstruačního cyklu, zatímco v té druhé polovině menstruačního cyklu převládají, anebo jsou vysoké hladiny gestagenů. A potom se to zase celé jakoby mění. A vlastně ty vysoké hladiny ovariálních hormonů dávají zpětnou vazbu do centrální nervové soustavy, která reguluje zase vypouštění těch releasing faktorů a folikulostimulačního hormonu, luteinizačního hormonu. Jestli to neříkám příliš složitě.
No je to odborně, to je super. A zároveň, jestli dokážeš pak říct možná trošku prakticky, když mám víc hladiny nějakého toho daného hormonu, tak jak se to může projevit na mě a jak to můžu prožívat, protože já si to asi zrovna neuvědomím takhle jako odborně v tu danou fázi, jakože se zrovna cítím tak a tak. Ale co to teda má za vliv, když třeba v té první fázi toho cyklu bychom měli ty čtyři fáze, tak co ta žena jako prožívá nebo jak se může cítit?
Pokud se budeme bavit o hormonech k té první fázi menstruačního cyklu, začnu asi těma neurohormonama, tím folikulostimulačním hormonem a luteinizačním hormonem. Oni ty některé ty dopady na náš organismus nebo na psychiku, ono se to prolíná, ale tyto dva hormony vlastně odpovídají za správnou činnost pohlavních orgánů, na zrání vajíček ve vaječnících, ovlivňují menstruační cyklus, ovlivňují vývoj prsů a taky se podílí na ukládání tuku našem typickém ženy, což jsou boky a stehna. A z té psychiky oni ovlivňují třeba paměť, ovlivňují vyšší hladiny těchto hormonů, ovlivňují třeba nějaký poruchy spánku a celkovou podrážděnost. Tak to mluvíme o těch pohlavních hormonech. Pokud bychom se bavili o estrogenech, tak estrogeny, ty jsou typicky ženské hormony, které nás tvoří ženou, podílí se třeba na hebkost, pokožky. My ženy jsme mnohem takové měkčí, než jsou muži. Podílí se na hustotě a kvalitě vlasů, posilují náš imunitní systém. Ale vlastně ta nerovnováha a nárůst se velmi podílí na našem nějakém psychickém rozpoložení. Máme období menstruačního cyklu, kdy jsme citlivější, podrážděnější, kdy můžeme být takový jakoby i smutnější, takový subdepresivnější stavy, tak to vlastně na tom se podílí ta neustále cyklická změna a kolísání estrogenu. estrogeny jsou naším hlavním hormonem a tvoří jednak vaječníky, ale tvoří i tuková tkáň. Takže my jako ženy potřebujeme mít určitou tukovou vrstvu, aby správně mohl působit menstruační cyklus a měli jsme těch estrogenů více. Takže to je normální žena, která vlastně příliš klesne na váze, příliš rychle klesne na váze, tak začíná mít problémy s menstruačním cyklem a s tvorbou estrogenu a přibývá i ta mužská složka.
Jo, to je hustý.
Tak, to jsou estrogeny.
Řekla bys třeba, že muži jsou víc stabilní právě díky tomu, že nemají tady tu cykličnost a že si jim pořád jako nevyvažují ty hladiny různě a mění?
Je to možný, v této oblasti já nejsem úplně expert na muže, ale oni mají také svoje, ty vysoké hladiny testosteronu. Samozřejmě, že i my jako ženy máme, máme nějakou hladinu testosteronu, tak působí, ale oni ty cykly nejsou vlastně tak časté, ale procházejí si taky svým obdobím od puberty při té plné zralosti mužské. I oni mají nějaký přechod mužský, kdy ty hladiny postupně klesají. Takže, ale z mého pohledu to má asi jednodušší.
Stabilnější. Když jsme se teď bavili o těch nějakých fázích a tom, jak se to projevuje na nás, tak právě mě zajímá, jak se můžeme naučit číst naše tělo nebo mu rozumět. A co v tom třeba může pomoct holkám nebo celkově nám ženám, a čeho je dobré si všímat.
Menstruační cyklus je něco, co patří ke zdraví nás žen a co nás tvoří jako ženy. Takže tady bych řekla, že je potřeba to vzít jako fakt. Je to fyziologický děj. My, čeho si můžeme všímat, je, do jaké míry to vstupuje do našeho života a nějakým způsobem vnímáme nebo cítíme, že v nějaké fázi cyklu anebo období se necítíme ve svém těle úplně dobře a snažíme se sami sobě pochopit. Jinak nadřízeným orgánem ještě na ten hypotalamus, na to centrum reprodukčních orgánů a jejich funkčnosti jsou korová a podkorová centra v mozku. Takže my svým způsobem i máme, nechci říct přímo vliv, ale podílíme se i rozumově nad tím, co vnímáme a snášíme. Jo? My nejsme rozumově, můžeme některé věci, některé spíš okamžiky nebo situace potlačovat anebo na sobě pracovat. Hormony nás neutvářejí, protože bychom na to schválili, tak jsem podrážděná. Tak a teď všichni pozor, protože já budu menstruovat. Jo? Můžeme si toho všímat, nicméně je to i práce s naší psychikou, ovlivňuje nás životní prostředí, styl, strava, pohyb, sociální vazby, to všechno, abychom se dostávali celkově do rovnováhy. Nejsou to hormony jenom, které si s náma mávají a my nad tím nemáme vůbec kontrolu. Ano, jsou stavy, že u nás, u žen, u zdravé ženy, hormony a menstruační cyklus se řídí čistě bez našeho nějakého vědomí. Akorát někdy může dojít vlivem třeba stresu, chladného počasí nebo nějaké změny prostředí, třeba k posunutí menstruace o pár dní. To ano, to může mít jako tento následek, ale my máme pořád ještě kontrolu nad některými svými psychickými výjevy.
Jo, jsme pořád lidi a máme možnost nad tím přemýšlet, přesně co se tak s námi děje. A zároveň co pustíme z pusy nebo naše chování. A to se zprávě dotkla hrozně super oblasti, do té praktické stránky, kdy vlastně my něco prožíváme na základě třeba těch hormonů nebo nějaký hladiny hormonů. A říkala si, že je dobrý nenechat se tak mávat a jako vlastně nenechat se jenom vláčet těmi hormony. Ale mě pořád zajímá možná to, když třeba přijde nějaká ta fáze třeba před menstruací, kdy jsme podrážděný, citlivý. A na základě čeho já si můžu jakoby pomoct, abych věděla, aha, teď se cítím takhle, protože mám právě teďkon před tou menstruací, takže co udělám, abych mohla být víc v klidu možná. Víš, jakože co těm holkám může pomoct, protože reálně, než se člověk naučí od té puberty se sebou trošku pracovat, tak prostě párkrát je drzej a nepříjemný. Ale když by se v tom člověk chtěl posunout a nebejt celý život takhle a nechat sebou mávat, tak co mi může pomoct, abych se cítila víc v pohodě?
No, tady asi bychom oddělili to, co nás utváří jako osobnosti a jak reagujeme na okolí. A to do toho vstupuje spoustu faktorů, včetně výchovy, včetně naší osobnosti, našeho temperamentu. Pokud bychom se dotýkali jenom změn, které mají souvislost s menstruačním cyklem, není špatný si začít všímat, kdy já se cítím nějaký jakoby nepohodě psychický. A jak jsi říkala, třeba si poznamenat do kalendáře a zkusit, jestli se to dostavuje třeba pravidelně, v nějakých cyklech, tak jenom se podívat zhruba v jaké fázi menstruačního cyklu to je. První polovina menstruačního cyklu, a počítáme to od prvního dne menstruace, zhruba do nějakého toho 16. dne, to je takové období poměrně stabilní. Tam je vyšší hladina estrogenů, a potom vlastně začíná produkce ve vaječnících žlutého tělíska, který to je období po ovulaci, a začíná produkovat gestageny. Hladina estrogenů může být snížená. Tak tam začínají ty ženy více udávat nějaké změny psychického rozpoložení, taková vnitřní nějaká nespokojenost, podrážděnost, ale i zvětšená třeba únava nebo taková citlivost zvláštní, nebo to můžou být stavy, kdy se necítíme třeba tak hezky, kdy máme problém třeba víc s pletí a tak dále. Jo. Takže můžeme se začít všímat, jaké části menstruačního cyklu se jedná a snažit se o nějakou rovnováhu. A zase rovnováha hormonální, přizpůsobit tomu stravování, jídlo, pitný režim a tak dále, ale i co se týče pracovat, jak jsi říkala, sama na sobě, že mu nebudu dávat úplně takovej průchod svý podrážděnosti s tím, že prostě mám před menstruací, no tak co, tak mě prostě všichni akceptujte. Jo, je to neustále, my jako ženy neustále vyvažujeme. Jo? Ale je dobrý vzít jako fakt, že prostě jsme to my ženy, které nás takhle tvoří, a i ta psychika je naprosto normální, že nám kolísá. My nejsme tak jako takový jako plochý, že bychom furt se jenom radovali, nebo to je prostě jakoby naprosto normální, a to je i svým způsobem z hlediska nějakých vztahů barevnější, máme období větší radosti, období, kdy jdeme víc do sebe. To k tomu patří a je to fajn.
Co když mi menstruace vynechá a jak poznám, kdy jde o něco vážnějšího, případně kde hledat pomoc?
Tak si asi nejdřív řekneme, k menstruaci dochází zhruba nejčastěji mezi tím 12. až 16. rokem dívek. Zase podotýkám, že k tomu musí být nějaká dostatečná tuková vrstva a menstruační cyklus se završuje v období zase kolem 50 let, 55 plus minus u žen. K menstruaci, což je čtvrtá fáze menstruačního cyklu, nebo některá literatura uvádí třeba nultá fáze menstruačního cyklu, dochází k ní zhruba po 28 dnech, vždycky to počítáme od prvního dne menstruačního krvácení do prvního dne dalšího menstruačního krvácení, takže je to 28 plus minus 3 až 5 dní, zhruba tak, nejčastěji trvá 3 až 5 dní. To, že vynechá nebo že dívka přestává menstruovat, má spoustu příčin. Může to být příčina, kdy buď je prodloužená ta doba, třeba nad 35 a 30 dní, anebo ta menstruace dochází k ní častěji, buď krvácení je silnější, anebo je slabší. A buď ta dívka už menstruovala, nebo začala menstruovat a pak přestává, anebo menstruovala třeba rok, dva, tři, další dobu a přestála menstruovat. Ta příčina může být buď ve spouštění těch hormonů z mozku, anebo nějaká porucha v té oblasti ovárií, anebo samozřejmě jedna z nejčastějších příčin, takzvaný tý sekundární amenorei, to znamená, že dívka předtím menstruovala, už nemenstruuje, je těhotenství.
Já jsem měla ještě tuto otázku kvůli tomu, že někdy člověk je ve věku, kdy nemá jak menstruuje pravidelně a najednou ne. A přitom to pak třeba zase naskočí. A hodně holek začne plašit, jo, nemůže být třeba těhotná nebo něco. A zároveň třeba nemusí být. Čím se to vlastně stane, že takhle to vynechá? Takhle z ničeho nic?
Jak jsem říkala, vlastně nadřízeným orgánem pro náš pro menstruační cyklus, pro náš reprodukční fungování orgánů jsou korový a podkorový centra v mozku. Takže i psychika, změna prostředí, chlad třeba v letě, koupání ve studené vodě může docházet k posunutí menstruace nebo opární, to je asi nejčastější. A nebo jsou to příčiny, které jsou vážnější, anebo do toho vstupují další hormony, třeba prolaktin. Jo? To je hormon, který normálně nějakou hladinu máme, když ho příliš je vysoká a zase z různých důvodů, tak také může dojít vlastně k vynechání anebo ke snížení anebo k úplně vymizení jakoby menstruace. Ale to už jsou takové spíš jakoby patologie. Myslím si spíš, že u zdravých žen, normálních dívek, to, že někdy dojde k posunu menstruace, vůbec nevadí kor na začátku toho menstruačního cyklu v těch prvních 2, 3, 5 letech.
Je teda potom, kdy je ten čas vlastně se začít bát, že teda se něco děje, když třeba vidí, že ještě nejsou těhotné nebo nemůžou být a zároveň to vynechá třeba nějak už delší dobu, tak co dělat? Jestli poznat, jako, že se děje něco vážného kdy zbytečně vyplašit, kdy to začít jako řešit?
Tak podle toho, jestli ta dívka začala menstruovat a přestala, anebo menstruuje třeba příliš, podle toho, jestli žije sexuálním životem nebo ne. Tady asi je to i otázka, to bychom mohli někdy udělat třeba téma i zvláštní, třeba první návštěva u gynekologa, protože zhruba k první návštěvě, pokud nejsou nějaké obtíže anebo důvody navštívit gynekologa dříve, tak my jako ženy bychom měli zhruba od těch 15 let navštívit gynekologa, gynekoložku, kde cítíme důvěru a nechat se vyšetřit a potom chodit pravidelně jednou za rok. Ale co dělat? No, když dívka nemenstruuje nebo přestala menstruovat a žije pohlavním životem, tak první, co může udělat, je udělat si těhotenský test. A na základě jeho pozitivity eventuálně navštívit gynekologa. Pokud nežije sexuálním životem, anebo těhotenský test je negativní, tak buď ještě si ho zopakovat jednou, anebo počká, dejme tomu 2 týdny, 3 týdny a pokud by znovu k menstruaci nedocházelo, tak třeba se spojit s gynekologem.
Super. Jak o sebe pečovat v průběhu toho cyklu nebo měsíce a co pomůže, když je nejhůř? Já vím, že holky často jedí čokoládu nebo se podívají na nějaký romantický film, jedí zmrzlinu, ale nevím, jestli to reálně pomáhá nebo je to spíš kontraproduktivní.
A myslíš tím jako při menstruaci, anebo když mají takové ty stavy své psychické?
Asi stavy psychické a pak možná i při té menstruaci.
No tak takové nejčastější projevy hormonální nerovnováhy je únava, slabost, citlivost, může být i plačtivost, může tam být změna chuti k jídlu, může tam být porucha spánku. Tak tady bych asi zkusila v rámci nějaké hormonální rovnováhy upravit jídelníček, mít dostatečný pitný režim, spát aspoň 7-8 hodin denně a upravit si stravování, zařadit některé potraviny, které obsahují větší množství takzvaných fitoestrogenů.
To je co?
Fitoestrogeny jsou estrogeny, které se nám tvoří ve vaječnících, které se nám tvoří v tukové tkáni. Tak některé ty disbalance vlastně v rámci toho menstruačního cyklu může znamenat právě ta nerovnováha v produkci těch estrogenů. Takže zařadit si do jídelníčku potraviny, které ty fitoestrogeny více obsahují. Tak to řešíme třeba my ženy v tom věku 40+. Jo? Nicméně i u těch dívek ten menstruační cyklus vlastně může ovlivňovat a pomáhá to v té rovnováze. Notabene jsou i některé potravinové doplňky a potravinové doplňky na přírodní bázi, takže jakoby vhodné i pro mladé ženy, pro dívky. Jsou různé bylinkové čaje, které taky pomáhají nám srovnat tu hormonální disbalanci a ovlivňují nás. Takže je to spíš takový komplex, ale jak jsem říkala v úvodu, je potřeba si říct, že toto je normální a že takhle prostě my s tou náladou můžeme se rozkolísat. To tak prostě nás tvoří.
Už jsme kdysi mluvili o té intimní hygieně z hlediska jako třeba vyšší udržování čistoty v rámci cyklu. Tak kromě ještě třeba hygieny a té stravy, co ještě může třeba z hlediska té péče pomoct holkám? Třeba zmínila tu pleť, že se zhoršuje pleť, nějaká, třeba máš nějaké doporučení z hlediska té pleti, jak pečovat o pleť?
No z hlediska té pleti, to třeba, protože my jsme tady mluvili typicky o těch ženských hormonech, ale třeba nám, ženám se samozřejmě produkuje i testosteron, což je mužský hormon, třeba i ve vaječnících. A testosteron nám jednak způsobuje nějakou sexuální vzrušivost, ovlivňuje libido a ovlivňuje i kvalitu pleti. Takže u dívek, anebo i na začátku, v době puberty, kdy nám vlastně začínají vlastně ty hormony se produkovat a navyšovat, tak tam je třeba problém s akné, s pletí, ovlivňuje to mazové žlázy. Takže i u ženy, kde už ten menstruační cyklus je takový jako několika letý, tak třeba i tyto ženy třeba v té druhé polovině menstruačního cyklu nebo před menstruací, tak mohou na sobě pozorovat, že dochází k tvorbě někde na čele, v tom úseku kolem nosu, akné. Takže to zase strava, pohyb, hygiena a potom nějaké kosmetické přípravky, návštěva kosmetičky, ale je to celkový. U těch dívek, kdy opravdu je velký problém s pletí dlouhodobý, tak tam se používá i určitý typ třeba hormonální antikoncepce a nemá to jenom tu antikoncepční nějaký účinek, ale jedná se o vyrovnání a srovnání těch hladin hormonů, což ovlivňuje i tvorbu toho testosteronu. Takže těmto dívkám to třeba může pomoct. A využívá se spíš ta terapeutická léčebná léčebný účinek, než vyloženě, že bychom chtěli používat antikoncepci.
Děkuju. Z hlediska třeba hygieny, my jsme to načínali už předtím, ale co je dobré mít na mysli, třeba i v tom jakoby věku nebo v průběhu toho života, jestli se vlastně ty nároky na hygienu trochu mění, jak o sebe pečovat nebo jak se udržovat.
Co se týče hygieny, tak při menstruačním cyklu, bych řekla, tam vlastně v dnešní době spoustu dívek už nepoužívá jenom nějaké hygienické dámské vložky, ale používají se tampony, kalíšky, menstruační kalhotky a některé další. Tam je jenom potřeba brát v úvahu, že ta krev se musí z těla, z té dělohy se dostat. Dostává se přes pochvu, dostává se ven a je potřeba tu hygienu jakoby udržovat, dodržovat a tyto prostředky, které používáme, často měnit, mít, střídat a samozřejmě dbát na intimní hygienu, vlažná voda, nějaký intimní gel nebo gynekologická pěna, sušit buď do jednorázových papírových ručníků anebo do zvlášť ručníků, který je určený pouze pro intimní hygienu a je pouze té nositelky, té dívky a vlastně tímhletím způsobem aspoň dvakrát, třikrát denně nebo po stolici se opláchnou, pokud k tomu jsou možnosti a podmínky. Mm-hmm. Ale tady pozor jenom, co se týče nějakých těch menstruačních třeba kalíšků anebo menstruačních tamponů, tak tam dbát hygienu, co se týče tamponů, tak často měnit. Na noc je lepší, když ta menstruační krev odtéká prostě spontánně, není zadržovaná v té pochvě i kvůli nějakým alergickým reakcím a další.
Super. Ještě z hlediska těch pomůcek, tak já vím, že jsou některé holky, které hodně řeší, jestli to obsahuje nějaké plasty nebo ne, a vyrábí se hodně jako ty eko vložky, tak nevím, jestli k tomu vlastně něco víš, jestli to je opravdu tak jako závažné nepoužívat ty z plasty, nebo...
Asi co kdo komu vyhovuje a jak má nastavenou svoji psychiku. Samozřejmě, že existují i alergie na tyto látky nebo na latex, a které se nějakým způsobem projevují, ale ty bývají velmi, velmi zřídka, ale s takovýma ženami jsem se také setkala. Takže tam je to o přizpůsobivosti a spíš najít si, kde se cítím komfortně, co mi vyhovuje, a nebo ty prostředky nebo pomůcky se střídají na sport, doma, když jsem, když odjíždím. A také je to i o celkové jakoby nastavitelnosti člověka směrem k té ekologii. Jo, v dnešní době velmi oblíbený jsou menstruační kalhotky, kterých je spoustu druhů, jsou i příjemné na nošení, ale zase potřebujeme jich více, určitě si nevystačíme s dvěma střemi. A potřeba teda prát a potřeba čistit.
Moc děkuju. Tani, čím ještě můžeme v průběhu toho našeho cyklu nebo té cykličnosti ovlivnit pozitivně tu rovnováhu hormonální, nebo jak vlastně pomoct, aby to bylo víc v rovnováze, aby jsme se cítili víc vyrovnaní?
Myslíš tím přizpůsobit náš nějaký životní styl, stravovací nějaké návyky a tak?
Jo.
Tak co se týče stravování, tak opravdu zařazovat si do jídelníčku hodně ovoce, zeleniny a některých dalších potravin, včetně masa, bílkovin. Ale to je takové příliš obecné. Když budeme víc do konkrétna, tak třeba se zeleniny, výborná brokolice, květák, červená paprika, batáty, to jsou takové ty sladké brambory, to jsou všecko potraviny, které obsahují avokádo, které obsahují vyšší podíl fitoestrogenu a pomáhají nám dávat do rovnováhy. Co se týče hormony, co se týče ovoce, tak citrusy, bobuloviny, veškerý, co maliny, borůvky, broskve, sušené ovoce. Co se týče masa, tak losos, rybí maso, soja, fazole, lněný semínka, chia semínka. Z hlediska potravinových doplňků, co bych jako zmínila, jako my ženy, ať je to období té zralosti, období, kdy se připravujeme pro těhotenství, když jsme těhotné, kojíme, a potom určitě ženy dospělé, ženy 40+, tak zařadit potraviny, které jsou bohaté na D-vitamin a ještě užívat jakoby preparáty jako potravinové doplňky. Protože v našem pásmu vitaminu D je velmi málo a on opravdu ovlivňuje spoustu procesů v našem těle, včetně metabolismu od kostí, pojiva, vaziva a tak dále, až po vývoj třeba plodu. A se dává do souvislosti třeba s některýma poruchama jako ADHD a spektrum autismu a tak dále. Takže vitamin D, náš přítel, a my ho máme velmi málo. Prakticky ze slunečního záření ho získáváme, z ryb ho získáváme, ale tím i jak se mažeme hodně krémama, jak jsme hodně uzavřený v místnostech, nepobýváme pravidelně 2-3 hodiny venku, tak to je něco, co bych já teda doporučovala všem ženám, aby si pořídili a dávali si dodatek jako suplement vitamin D3.
My jsme ještě četli, že vlastně Dčko, když ho suplementujeme, takže někdy ty Dčka nejsou tak střebatelný, že je důležité ho ještě propojovat třeba s K vitaminem, aby se to líp střebávalo a víc jsme ho využili. Tak je to tak?
To je spíš věcí se poradit v lékárně anebo se udělat větší rozbor, takže pozor, zase to jsou vitamíny, kterými se můžeme předávkovat. Takže jsou vitamíny D, které máme, které se prodávají i s káčkem, nicméně zase v rámci výživy a pestrý výživy to káčko normálně jakoby získáváme, ale vlastně ta vitamin D, D3 bych tu příjem bych zvyšovala i uměle, anebo udělat si nějakou kůru měsíční, dvouměsíční a opakovaně během roku.
Super. Tak jo, a ještě bys dokázala říct třeba z hlediska toho pohybu, nebo co holky, buď během menstruace, vím, že hodně holek se necítí na to se hýbat ale třeba předtím nebo během nějak, jaký pohyb vlastně může pomáhat?
No hlavně, když je to aktivní pohyb, zase ten pohyb samozřejmě, že je přizpůsobený věku, ale zařazení určitě posilování, pohyb, přirozený pohyb, procházky, běh, výborná nějaký yoga, známá je hormonální yoga, ona opravdu jakoby pomáhá i co se týče příštitných tělísek, štítné žlázy, nadledvin, v rámci i dechu regulovat některé vyplavování fakt jako dalších hormonů, takže určitě příznivě působí na organismus. A může to být tanec, prostě cokoliv nás baví, ale důležitý je pravidelně a s chutí. Prostě najít si něco, co mě těší a tomu se potom věnovat. Takže při menstruaci, pozor, tak tam by neměly být asi nějaké cvičení, protože řada žen z nás má různé potíže, pobolívání v podbřišku, pobolívání v zádech. Někdo hlavně ty první dva dny tu menstruaci může mít jakoby silnější, tak samozřejmě tomu přizpůsobit i nějaký pohybový režim, ale jsou určitá cvičení a druhy cvičení, které opravdu mají příznivý vliv na celou oblast pánve, skloubení pánve a páteře a ovlivňují zase tu hormonální balanci těch hormonů, o kterých jsme mluvili.
Super, tak jo. Já moc děkuju, Táni. A věřím, že nějaká témata by byly určitě na hlubší otevření a třeba se nám ještě podaří domluvit. A moc děkuji za tvůj čas, za to, že jsi nám otevřela tohle téma z trošku odbornějšího pohledu. A my se s vámi loučíme. S láskou tvořené.
Děkuji. Mějte se hezky. Naschle.